Գլուխ երկրորդ Տիկին Պետուխովայի մահը Կլավդիա Իվանովնան պառկել էր մեջքի վրա, ձեռքի մեկը գլխի տակ դրած։ Գլխին վառ ծիրանագույն գլխադիր ուներ, որը մոդա էր եղել ինչ-որ թվականի, երբ կանայք շանտեկլյոր էին հագնում և նոր-նոր սկսել էին պարել արգենտինյան տանգո պարը։ Կլավդիա Իվանովնայի դեմքը հանդիսավոր էր, բայց պարզապես ոչինչ չէր արտահայտում։ Աչքերը նայում էին առաստաղին։ «Կլավդիա Իվանովնա», ձայն տվեց Վորոբյանինովը։ Զոքանչը շուրթերը արագ շարժեց, բայց Իպոլիտ Մատվեևիչի ականջին սովոր շեփորաձայների փոխարեն նա լսեց մեղմ, բարակ և այնպես աղիողոր մի հառաչանք, որ սիրտը ճմլվեց։ Փայլուն արտասուքը անսպասելի կերպով գլորվեց աչքից և սնդիկի պես սահեց դեմքի վրայով։ «Կլավդիա Իվանովնա», կրկնեց Վորոբյանինովը։ «Ինչ է պատահել ձեզ»։ Բայց նա նորից պատասխան չստացավ։ Պառավը փակեց աչքերը և թեթևակի շուռ եկավ կողքի վրա։ Կամացուկ սենյակ մտավ գյուղատնտեսի կինը և ձեռքից բռնած տարավ նրան, ինչպես փոքրիկ տղաներին են տանում լվացվելու։
«Նա քնել է, բժիշկը արգելել է անհանգստացնել նրան. Դուք սիրելիս, ահա թե ինչ, անցեք դեղատուն,
վերցրեք անդորագիրը և իմացեք, թե ինչ արժե սարծի փուչիկը»։ Իպոլիտ Մատվեևիչը ամեն բանում ենթարկվում էր տիկին Կուզնեցովային, զգալով նրա անվիճելի գերազանցությունը նման գործերում։ Դեղատունը բավական հեռու էր։ Գիմնազիստի պես դեղատում սպրունցքի մեջ սեղմած, Իպոլիտ Մատվեևիչը շտապ դուրս եկավ փողոց։ Արդեն գրեթե մութ էր։ Սպառվող արշալույսի ֆոնի վրա երևում էր դագաղագործ վարպետ Բեզենչուկի թուլակազմ կերպարանքը, որը եղևնու դարպասին հենված հաց ու սոխ էր ուտում։ Հենց կողքին պպզել էին երեք հավերժահարսերը և գթալները լպստելով ձավարե խաշիլ էին ուտում չուգունե պուտուկից։ Իպոլիտ Մատվեևիչին տեսնելուն պես դագաղագործները զինվորների պես ձգվեցին։ Բեզենչուկը նեղացած ուսերը թոթվեց և ձեռքերը ախոյանների կողմը պարզելով փնթփնթաց։
«Ոտքի տակ են ընկնում, դրանցերն էլ անիծած»։
Ստարոպանյան հրապարակի մեջտեղը, պոետ Ժուկովսկու կիսանդրու մոտ, որի ցոկոլի վրա փորագրված էր «Պոեզիան աստված է, երկրի սուրբ երազանքների մեջ», աշխույժ խոսք ու զրույց էր գնում, որ ծագել էր Կլավդիա Իվանովնայի ծանր հիվանդության լուրից։ Հավաքված քաղաքաբանակների ընդհանուր կարծիքը հանգում էր այն բանին, որ բոլորս էլ այնտեղ կլինենք, և որ «Աստված տվել, Աստված էլ վերցրել է»։ Վարսավիր Պիերն ու Կոնստանտինը, որն ի դեպ սիրով արձագանքում էր Անդրեյ Իվանովիչ կանչելիս, այստեղ էլ առիթը բաց չէր թողել բժշկական բնագավառի իր գիտելիքները դրսևորելու, որոնք վերցված էին մոսկովյան Օգոնյոկ ժուրնալից։
«Ժամանակակից գիտությունը», ասում էր Անդրեյ Իվանովիչը, «անասելի աստիճանի է հասել. օրինակի համար, ասենք թե հաճախորդի կզակին մի պզուկ է դուրս պրծել.
առաջներում գործը մինչև արյան վարակումն էր հասնում.
Իսկ հիմա, Մոսկվայում, ասում են,
սուտն ու ճիշտը չգիտեմ,
թե ամեն մի հաճախորդի առանձին ախտահանված վրցին է հասնում»։
Քաղաքացիները խորը հառաչեցին։
«Էդ մի քիչ Անդրեյ չափն ասկացրիր. որտեղ է տեսնված, որ ամեն մարդու մի առանձին վրցին տան»։
«Այ մոգոնում է, հա»։
Մտավոր աշխատանքի նախկին պրոլետար, իսկ այժմ փոքրիկ կրպակի վարիշ Պրուսիսը նույնիսկ ճղայնացավ։
«Թույլ տվեք, Անդրեյ Իվանովիչ, Մոսկվայում վերջին մարդահամարի տվյալներով 2 միլիոնից ավելի բնակիչ կա. նշանակում է, 2 միլիոնից ավելի վրցին է պետք. բավականին օրիգինալ է»։
Խոսակցությունը բավականին սուր ձևեր էր ընդունում, և սատանան գիտե, թե ուր կհասներ, եթե Օսիպնոյ փողոցի վերջում չերևար Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Էլի դեղատուն վազեց, նշանակում է գործերը վատ են»։
«Կմեռնի պառավը, զուր չէ, որ Բեզենչուկը գլուխը կորցրած վազվզում է քաղաքում»։
«Բա բժիշկն ինչ է ասում»։
«Ինչ բժիշկ, բասոցապ դրամարկղի բժիշկները բժիշկներ են, առողջին էլ մահվան դուրը կհասցնեն։
Պիերն ու Կոնստանտինը, որ վաղուց արդեն ձգտում էր հաղորդում անել բժշկական թեմայով, սկսեց խոսել երկյուղածությամբ շուրջը նայելով.
«Հիմա ամբողջ ուժը հեմոգլոբինի մեջ է»։
Այդ ասելով, Պիերն ու Կոնստանտինը լռեց։ Լռեցին և քաղաքացիները, ամեն մեկը յուրովի խորհրդածելով հեմոգլոբինի խորհրդավոր ուժի մասին։ Երբ լուսինը բարձրացավ և նրա անանոխի լույսը լուսավորեց Ժուկովսկ ու փոքրիկ Կիսանդրին, նրա պղնձե մեջքի վրա կարելի էր պարզորոշ ընթեռնել կավճով գրած մի կարճ հայհոյանք։ Կիսանդրու վրա այդպիսի գրություն առաջին անգամ հայտնվել էր 1897 թվականի հունիսի 15-ին, հուշարձանի բացումին անմիջապես հաջորդող գիշերը, և որքան էլ ոստիկանության, հետագայում միլիցիայի ներկայացուցիչները ջանք էին թափում, այնուամենայնիվ հայհոյական մակագրությունը ամեն օր ճշտորեն վերականգնվում էր։ Դրսից փակոցափեղկեր ունեցող փայտաշեն տներում վաղուց արդեն երգում էին ինքնաեռները։ Ընթրիքի ժամն էր։ Քաղաքացիները, պարապ ժամանակ չկորցնելու համար, ծրվեցին։ Քամին բարձրացավ։ Այդ միջոցին Կլավդիա Իվանովնան մեռնում էր։ Նա մերթ ջուր էր խնդրում, մերթ ասում, թե իրեն հարկ է վեր կենալ և գնալ նորոգման տրված Իպոլիտ Մատվեևիչի տոնական կոշիկների ետևից։ Մերթ կանգատվում էր փոշուց, որից իր ասելով խեղդվել կարելի էր։ Մերթ խնդրում էր վառել բոլոր լամպերը։ Իպոլիտ Մատվեևիչը, որն արդեն հոգնել էր հուզվելուց, մաներ գալիս սենյակում։ Նրա գլխովը տնտեսական անախորժ մտքեր էին անցնում։ Նա մտածում էր, թե ինչպես ստիպված է լինելու ավանս վերցնել փոխօգնության դրամարկղից, վազելու է տերտերի ետևից և պատասխանելու է ազգականների ցավակցական նամակների։ Փոքր ինչ ծրվելու համար Իպոլիտ Մատվեևիչը դուրս եկավ գավիթ։ Լուսնի կանաչավուն լույսի մեջ կանգնել էր դագաղագործ վարպետ Բեզենչուկը։
«Ուրեմն ինչպես կհրամայեք, պարոն Որոբյանինով»,
հարցրեց վարպետը, կարտուզը կրծքին սեղմելով։
«Ինչ կա որ,
խնդրեմ»,
մռայլ պատասխանեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Բահավերժը հարսը, նրա հերնելանիցած, կարքին ապրանք տալիս է»,
հուզվեց Բեզենչուկը։
«Կորիր գրողի ծոցը, զահլա տարար»։
«Ես ոչինչ, ես ծոպերի ու գլազետի մասին էի հարցնում»։
«Ինչպես շինեմ»։ «Սրա հերնելանիցած»։
«Առաջին տեսակի թե պրիմա»։
«Թե ոնց»։
«Առանց որևէ ծոպի ու գլազետի»։ «Փայտե հասարակ տագախ, սոճուց»։ «Հասկացար»։
Բեզենչուկը մատը դրեց շրթունքին, այդ կերպ ցույց տալով, թե ամեն ինչ հասկանում է։ Շուռ եկավ և կարտուզով հավասարակշռություն պահպանելով, բայց և այնպես երերալով, գնաց իր գործին։ Իպոլիտ Մատվեևիչը նոր միայն նկատեց, որ վարպետը անասելի հարբած է։ Իպոլիտ Մատվեևիչը նորից արտասովոր գարշանք էր զգում հոգու խորքում։ Նա չէր պատկերացնում, թե ինչպես է մտնելու դատարկ, աղպակալված բնակարանը։ Նրան թվում էր, թե զոքանչի մահվան հետ չքանալու են այն փոքրիկ հարմարությունները ու սովորությունները, որ նա ճիկ ու ջանքով ստեղծել էր հեղափոխությունից հետո։ Այն հեղափոխությունից, որը նրանից խլել էր մեծ հարմարություններ և լայն սովորություններ։ «Ամուսնանալ»,  մտածեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Ում հետ»։
«Միլիցիայի պետի ազգականուհու»,  Վարվարա Ստեպանովնայի»։
«Պրուսիսի քրոջ»։
«Թե մի գուցե»։ «Տնային աշխատող վարձեմ»։
«Այդ էր պակաս»։
«Դատարանները քարշ կտա»։
«Ասենք ձեռնտու էլ չէ»։
Կյանքը մեկեն սևացավ Իպոլիտ Մատվեևիչի աչքում։ Աշխարի երեսին ամեն ինչի հանդեպ վրդովմունքով ու զզվանքով լցված, նա նորից վերադարձավ տուն։ Կլավդիա Իվանովնան արդեն չէր զառանցում։ Բարձերի վրա բարձր պառկած, նա լիովին իմաստավորված և ինչպես Իպոլիտ Մատվեևիչին թված, նույնիսկ խստորեն նայեց իրեն։
«Իպոլիտ»,
շշնջաց նա որոշակի։
«Նստեցեք ինձ մոտ, ես պետք է ձեզ պատմեմ»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը դժգոհությամբ նստեց, ակնապիշ նայելով զոքանչի բեղավոր նիհարած դեմքին։ Նա փորձեց ժպտալ, և որևէ քաջալերով խոսք ասել, բայց ստացվեց վայրենի ժպիտ, իսկ քաջալերով խոսք բոլորովին չգտնվեց։ Իպոլիտ Մատվեևիչի կոկորդից դուրս պրծավ միայն անհարմար մի ծվծվոց։
«Իպոլիտ»,
կրկներ զոքանչը։
«Հիշո՞ւմ եք մեր հյուրասենյակի գարնիտուրը»։
«Որը»,» հարցրեց Իպոլիտ Մատվեևիչը այն սիրալիրությամբ, որ հնարավոր է լոգշատ հիվանդ մարդկանց նկատմամբ։
«Այն, անգլիական չթով պաստառած»։
«Ախ, իմ տանը»։
«Այո, Ստարգորոդում»։
«Հիշում եմ, շատ լավ եմ հիշում»։ «Բազմոց, մի դյուժին աթոռ և 6 օտանի կլոր սեղան»։
«Հիանալի կահույք էր»։
«Հապսյան»։
«Իսկ ինչու հիշեցիք»։
Բայց Կլավդիա Իվանովնան չկարողացավ պատասխանել։ Նրա դեմքը կամաց-կամաց սկսեց ծածկվել արջասպի գույնով։ Չգիտես ինչու շնչասպառ էր լինում և Իպոլիտ Մատվեևիչը։ Նա որոշակիորեն հիշեց իր առանձնատան հյուրասենյակը, համաչափ դասավորված ճկած ոտքերով կաղնե կահույքը, մեղրամոմով հարած հատակը, սրճագույն հնորյա դաշնամուրը և պատերից կախված սև շրջանակները, բարձրաստիճան ազգականների դագերոտիպ նկարներով։ Այդ պահին Կլավդիա Իվանովնան փայտե, անտարբեր ձայնով ասաց.
«Աթոռի նստատեղում ես կարել եմ իմ ադամանդները»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը խետ-խետ նայեց պառավին։
«Ի՞նչ ադամանդ»։
Հարցրեց նա մեքենայորեն, բայց իսկույն էլ գլխի ընկավ։
«Մի՞թե դրանք չէին վերցրել այն ժամանակ, խուզարկելիս»։ «Ես ադամանդները թաքցրել էի աթոռի մեջ»։
Համառորեն կրկնեց պառավը։ Իպոլիտ Մատվեևիչը վերց հատկեց, և նայելով Կլավդիա Իվանովնայի նավթի լամպով լուսավորված դեմքին, հասկացավ, որ նա չի զառանցում։
«Ձեր ադամանդները»,»
բղավեց նա, վախենալով իր ձայնի ուժգնությունից։
«Աթոռի մեջ»։
«Ով ձեզ սովորեցրեց»։
«Ինչու ինչ չտվեցիք»։
«Ինչպես կարող էի ձեզ ադամանդ տալ, երբ դուք քամուն էիք տվել իմ աղջկա կալվածքը»,» հանգիստ ու չարությամբ ասաց պառավը։ Իպոլիտ Մատվեևիչը նստեց և անմիջապես նորից վեր կացավ։ Նրա սիրտը աղմուկով արյան հոսանքներ էր մղում ամբողջ մարմնով մեկ, գլուխը սկսել էր դժժալ։
«Բայց դուք հանեցիք դրանք»։
«Միթե այստեղ են»։ Պառավը բացասականորեն գլուխ նորորեց։
«Չհասցրի»։
«Հիշում եք ինչ արագությամբ և անսպասելիորեն ստիպված եղանք փախչել»։ Նրանք մնացին այն աթոռի մեջ, որ դրված էր տերակոտե լամպի և բուխարիկի արանքում։
«Բայց չէ՞ որ դա խելագարություն է»։
«Ինչպես նման եք ձեր աղջկան»,» բղավեց Իպոլիտ Մատվեևիչը լիաթոք, և արդեն չքաշվելով այն բանից, որ գտնվում է մեռնողի մահիճի մոտ, դղրդոցով մի կողմ հրեց աթոռը և սկսեց անցուդարձ անել սենյակում։ Պառավը անտարբեր հետևում էր Իպոլիտ Մատվեևիչի գործողությունների։
«Դուք գոնե պատկերացնում եք, թե ուր կարող են ընկած լինել այդ աթոռները, թե կարծում եք մի գուցե հլու հնազան դրված են իմ տան հյուրասենյակում և սպասում են, որ գնաք և վերցնեք ձեր ռեգալիաները»։
Պառավը ոչինչ չպատասխանեց։ Զաքսի գործավարի քթից պենսնեն կատաղությունից վայր ընկավ և ոսկյա աղեղով արգայծելով ծնկների մոտ շրխկաց հատակին։
«Ինչպես»։ «Աթոռի մեջ ճխտել 70,000 ադամանդ»։ «Աթոռի, որի վրա հայտնի չէ, թե ով է նստում»։
Այդ պահին Կլավդիա Իվանովնան հետ կլտաց և ամբողջ մարմնով ընկավ մահճակալի եզրի։ Նրա ձեռքը, կիսաշրջան գծելով, փորձեց բռնել Իպոլիտ Մատվեևիչի, բայց իսկույն ընկավ մգդակած մանուշակագույն վերմակի վրա։ Իպոլիտ Մատվեևիչը, վախից ծվծվալով, նետվեց դեպի հարևանուհին։
«Մեռնում է, կարծես»։
Գյուղատնտեսի կինը բանիմացորեն խաչակնքվեց և հետաքրքրությունը չթաքցնելով, ամուսնու, մորուքավոր գյուղատնտեսի հետ միասին վազեց Իպոլիտ Մատվեևիչի տունը։ Ինքը, Վորոբյանինովը, շշմած վազեց քաղաքային այգի։ Մինչ գյուղատնտեսների զույգը իրեն սպասավորով կարգի կբերեին հանգուցյալի սենյակը, Իպոլիտ Մատվեևիչը թափառում էր այգում, նստարաններին դիպչելով և վաղ գարնան սիրուց փետացած զույգերին թփերի տակ դնելով։ Իպոլիտ Մատվեևիչի գլխում սատանան գիտե թե ինչեր էին տեղի ունենում։ Հնչում էին գնչուական երգչախմբերը, լայնակուրծք կանանց նվագախմբերը անընդհատ կատարում էին տանգո ամապա, նրան պատկերանում էր մոսկովյան ձմեռը, և հետիոտների վրա արհամարանքով փնչացնող սևաթույր նժույգը։ Շատ բան էր պատկերանում Իպոլիտ Մատվեևիչին, և խիստ թանկարժեք նարնջագույն վարտիկներ, և լաքեական նվիրվածություն, և հնարավոր մեկնում կան։ Իպոլիտ Մատվեևիչը սկսեց դանդաղ քայլել, և հանկարծ դեմ առավ դագաղագործ վարպետ Բեզենչուկի մարմնին։ Վարպետը մուշտակի մեջ փաթաթված քնել էր ծառուղու լայնքով։ Հարվածից նա արթնացավ, փռշտաց և աշխույժ վեր կացավ։
«Մի բարեհաճեցեք անհանգստանալ պարոն Որոբյանինով»,
ասաց նա տակ-տակ, ասես շարունակում էր քիչ առաջ սկսած խոսակցությունը։
«Դագաղ ասածդ աշխատանք է սիրում»։
«Մեռավ Կլավդիա Իվանովնան»,
հաղորդեց պատվիրատուն։
«Էհ, երկնային արքայություն նրան»,
համաձայնեց Բեզենչուկը։
«Վախճանվեց ուրեմն պառավը»։ «Պառավները միշտ էլ վախճանվում են»։
«Կամ հոգին տալիս են Աստծուն, նայած թե ինչ պառավ է»։
«Ձեր նորինակ փոքր էր ու ջանով, նշանակում է վախճանվել է»։ «Իսկ օրինակի համար, ովքեր խոշոր են ու լղար, ընդունված է ասել, որ նրանք հոգին տալիս են Աստծուն»։
«Այսինքն ինչպես թե ընդունված է»։
«Ու մոտ է ընդունված»։ «Հենց մեզ մոտ էլ ընդունված է, վարպետներիս մոտ»։ «Այ դուք օրինակի համար տեսքով տղամարդ եք, բարձրահասակ, թե և լղար»։ «Թե բան է, աստված ոչանի մեռակ, ընդունված է ասել, որ դագաղի բաժին դարակ»։ «Իսկ են մարդը, որ առևտրական է, նախկին վաճառականների գինդիից, նա նշանակում է, կյանքը քեզ բաշխեց»։ «Իսկ ով աստիճանով մի քիչ պակաս է, օրինակի համար դռնապանի կամ գյուղացու մեկը, նրա մասին ասում են, քոչել է կամ ոտքերը ձգել է»։ «Բայց երբ մեռնում են ամենազորբաները, երկաթուղային կոնդուկտորները կամ պետերից մեկնու մեկը, ապա ընդունված է ասել, որ գյուրբագյուր է եղել»։ «Նրանց մասին հենց այդպես էլ ասում են»։ «Բա լսել ես, էն մերը գյուրբագյուր է եղել»։
Մարդկային մահերի այդ տարօրինակ դասակարգումից ցնցված Իպոլիտ Մատվեևիչը հարցրեց.
«Իսկ եթե դու մեռնելու լինես, քո մասին ինչ կասեն վարպետները»։
«Ես փոքր մարդ եմ, կասեն, փիծել է Բեզենչուկը»։
«Էլ ուրիշ ոչինչ չեն ասի»։
Ու խստորեն ավելացրեց.
«Ինձ անհնարին է գյորբագյոր կամ դագաղի բաժին լինել. մանրեմնրիկ կազմվածք ունեմ ես»։
«Բադագաղի բանը ոնց է լինելու պարոն Որոբյանինով»։
«Միթե առանց ծոպերի ու գլազետի դագաղ եք գնելու»։
Բայց Իպոլիտ Մատվեևիչը նորից խորասուզվեց շլացուցիչ երազանքների մեջ, ոչինչ չպատասխանեց և առաջ շարժվեց։ Բեզենչուկը հետևեց նրան, մատների վրա ինչ-որ բան հաշվելով և ըստ սովորության փնթփնթալով։ Լուսինը վաղուց չքացել էր, ձմեռվա պես սուրտ էր, ջրափոսերը նորից պատել էին փխրուն վաֆլանման սառույցով։ Ընկեր Գուբերնսկու անվան փողոցում, ուր դուրս եկան ուղեկիցները, քամին կռվի էր բռնվել ցուցանակների հետ։ Ստարոպանյան հրապարակի կողմից իջնող վարակույրի ձայներ հանելով դուրս պրծավ հրշեջ գումակը, նիհար ձիեր լծած։ Հրշեջները, պարուսինե ոտքերը հարթակից կախած, թափահարում էին սաղավարտավոր գլուխները և դիտավորյալ զզվելի ձայներով երգում էին. «Մեր հրշեջ պետին փառք, մեր թանկագին ընկերն Ասոսովին փառք»։
«Քեֆ են արել Կոլկայի, հրշեջ խմբի պետի տղայի հարսանիքին»։
Անտարբեր ասաց Բեզենչուկը և մուշտակի տակ քորեց կուրսքը։
«Բա մի թե առանց գլազետի և առանց որևէ բանի է լինելու»։
Հենց այդ պահին Իպոլիտ Մատվեևիչը արդեն ամեն ինչ որոշել էր։
«Կգնամ», որոշել էր նա, «կգտնեմ»։
իսկ հետո կտեսնենք։ Եվ ադամանդյա երազներում հանգուցյալ զոքանչը անգամ շատ ավելի սիրելի թվաց, քան էր։ Նա դարձավ Բեզենչուկին. «Սատանան քեզ հետ, արա, գլազետ է, ծոպերով»։